Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Mahira Olšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata Aleksis Cipras u povijesnom posjetu u Sjevernoj Makedoniji i kao prvi grčki premijer u Skopju poručio:
moramo preći sve ove jazove i premostiti ih, da završimo sa istorijom ratova i narativa podela i da pokušamo izgraditi novi narativ zajedničke saradnje i rasta.
Bivši američki diplomat Thomas Countryman o načinima za rješenje spora između Prištine i Beograda:
smatram da redizajniranje granice između Kosova i Srbije nije odgovor na probleme u 21. veku. Bolje da se koncentrišu na reformi i uspostavljanju vladavine zakona, što će obema zemljama omogućiti napredak ka Evropskoj uniji.
Preživio još jedan nelegalni objekt Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Književnik Andrej Nikolaidis sarkastično primjećuje:
Amfilohije Radović da hoće, mogao bi da na zgradu predsjedništva, skupštine ili vlade, ili čak pred ulaz bilo koje od institucija postavi crkvu, krstionicu ili, ako ga je baš volja, i striptiz bar. I u ovoj državi nema nikoga ako bi se usudio to da sruši, nego bi svi išli na zadnji ulaz.
No, prije ovih i drugih tema, pregled novosti uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski povjerenik nadležan za proširenje Johannes Hahn najavio je da će budući sporazum o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova biti sveobuhvatan i da će imati i stotine stranica. On je izrazio nadu da će ubrzo doći do nastavka dijaloga između Beograda i Prištine. U Banja Luci je održan sastanak predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović sa predstavnicima parlamentarnih političkih stranaka, a povodom odluke Ustavnog suda BiH o danu Republike Srpske 9. januara.
Ono što je naše opredjeljenje jeste da se Dan Republike nastavi slaviti. Dan Republike jeste 9. januar. To je istorijska činjenica i nije u mandatu bilo kojeg suda da utvrđuje šta jeste ili šta nije istorijska činjenica.
Urednici redakcije online magazina Žurnal danas su u Sarajevu ispred tvrtke Bosna Plus, koja je u vlasništvu predsjednika općinskog odbora Stranke demokratske akcije Novi Grad Huse Česira, održali konferenciju za novinare. Povod je bio nedavni napad Česira na Žurnalovog fotoreportera Adija Kebu. Novinari traže da institucije za provođenje zakona procesuiraju napadače na Kebu, da SDA javno osudi i sankcionira Česira, te da se predsjednik SDA Bakir Izetbegović ispriča zbog neodmjerene izjave u kojoj je kazao kako Česir nije napao snimatelja, već kameru. Selvedin Avdić, jedan od urednika Žurnala:
mi smo odlučili da ćemo podići tužbu protiv gospodina Huse Česira.
Ukupno 148 godina zatvora izrekao je specijalni sud za organizovani kriminal u Beogradu šestorici optuženih za ubojstva Nikole Bojovića i Miloša Vidakovića, koja su počinjena 2013. u Beogradu i Budvi.
Ovo, nažalost, kap u moru u tim mafijaškim obračunima koji postaju sve okrutniji.
Vrhovni kasacioni sud u Srbiji zauzeo je stav da je ništavna odredba ugovora o stambenim kreditima u švicarcima ukoliko banka nije dostavila dokaz da se zadužila u toj valuti za plasman odobrenih kredita, pa se kao privremena mjera sugerira zabrana aktiviranja hipoteke. Djevojčica Mila Rončević iz Rijeke, za čije liječene u 4 dana u humanitarnoj akciji prikupljeno gotovo 35 milijuna kuna, više od 4 milijuna eura, otputovala je za Sjedinjene Američke Države. Dvogodišnja Mila boluje od rijetkog oblika leukemije i liječiti će se u bolnici u Filadelfiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa okrivila je vladu Irana za posljedice razornih poplava u toj zemlji, u kojima je poginulo najmanje 50 ljudi, odbacivši optužbe da krivica leži u američkim sankcijama protiv Teherana. Državni tajnik Mike Pompeo rekao je da je do katastrofe dovelo loše upravljanje Teherana, u oblasti urbanog planiranja i nepripremljeno za izvanredne situacije. Pompeo je kazao da su Sjedinjene Države spremne pružiti pomoć u naporima za saniranje posljedica poplava, ali jedino kroz organizaciju Crvenog križa. Britanska premijerka Theresa May nakon sedmosatnog sastanka sa ministrima u svom kabinetu obratila se javnosti i pozvala na jedinstvo. Istaknula je da treba naći rješenje za podijeljenu zemlju i da je spremna razgovarati sa liderom laburista kao i sa drugim opozicijskim strankama kako bi se postigao najprihvatljiviji dogovor. Ovakva situacija nije prihvatljiva za zemlju, moramo imati plan o izlasku jer su građani Velike Britanije glasali za napuštanje Europske unije. Glavni evropski pregovarač za Brexit Michel Barnier ponovio je da se može očekivati izlazak Velike Britanije iz Europske unije bez sporazuma.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Grčki premijer Aleksis Cipras u Skopju je poručio da je posjet grčke delegacije Sjevernoj Makedoniji povijesni korak za Balkan, te obećao podršku makedonskim vlastima na putu prema Europskoj uniji. Blagoja Kuzmanovski javlja.
Naša zvanična posjeta predstavlja istorijski korak prema napred i za Balkan i za Europu. Mi smo ovdje da bi našli rješenja i da gledamo napred, da gradimo mostove umjesto zidove, rekao je Cipras. Grčki premijer je informisao da je dogovoreno da nivo diplomatskih odnosa sa sadašnjih kancelarija za vezu bude povišen na nivou ambasada. Dogovor za odbranu, potpisan danas između dva ministarstva, naglasio je Cipras, predstavlja dokaz o volji Grčke da pomogne u izgradnji odbrambenih mogućnosti i kapaciteta Sjeverne Makedonije. Ova saradnja je važna i obuhvata više sektora, obuka, odbrambena industrija, sajber odbrana, vojno obavještavanje. Cipras je saopštio da će Grčka vršiti obuku vazduhoplovne kontrole preko Soluna sa ciljem da se garantuje bezbednost letova nad vazdušnim prostorom Sjeverne Makedonije. Dvojica premijera su istakli da je glavni fokus današnjih susreta ekonomska saradnja, jer kao što su rekli, trebamo premostiti jazove iz prošlosti i izbeći dvostruko oporezivanje. Ubeđen sam da će ova posjeta i naša posvećenost ka jačanju prijateljskih odnosa biti prepoznati kao snažan signal za podršku svih inicijativa o poboljšanju međususedskih odnosa u regionu, rekao je premijer Zaev. Govoreći o velikom značenju dogovora iz Prespe i odnosom sa svojim grčkim kolegom, on je dodao da je u proteklim mjesecima stekao dobrog prijatelja.
Aleksis je moj drugar i prijatelj na našata zemlji.
Aleksis je moj drug i prijatelj naše zemlje. Toplo preporučujem svima da svi mi gradimo prijateljstvo sa našim susjedom Grčkom kao i sa drugim našim susjedima, istakao je Zaev. Premijeri Zaev i Cipras, kao i ministri obe zemlje, potpisali su više dogovora o intenziviranju bilateralne saradnje. U okviru zajedničke sednice Visokog savjeta za saradnju među dve zemlje, šefovi vlada su potpisali i akcioni plan o jačanju sveobuhvatne saradnje u skladu sa dogovorom iz Prespe. Grčki premijer predvodi delegaciju u kojoj su ministri i predstavnici iz preko 70 kompanija koji učestvuju i na biznis forumu. Cipras je ovih dana rekao da očekuje da će grčko preduzetništvo igrati vodeću ulogu u ekonomskom razvoju Sjeverne Makedonije zbog važnog i pozitivnog momentuma koji je stvorio dogovor iz Prespe. Delegacija, kako su javili mediji u Atini, je podržana od grčke kompanije za investicije i spoljnu trgovinu Enterprise Grčka, a kompanije iz energetskog sektora građevine, industrijskih proizvoda, hrane i pića i visokotehnologije već su izrazili interesovanje i ocenili da postoji prostor za investicije u susjednoj zemlji. Cipras se danas susreo i sa predsjednikom Sobranja Talatom Džaferijem, a na njegovoj agendi nije sastanak sa šefom države Đorgom Ivanovim. Iz kabineta predsjednika su nam rekli da kod njih nije stigao zahtjev za takav susret. Predsjednik Ivanov i po stupanju na snagu ustavnih izmjena zvanično ne priznaje novo ime države Republika Sjeverna Makedonija, a nesuglasice najviše izlaze na površinu u parlamentu jer on odbija da potpiše zakone zbog upotrebe novog imena. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slobodna Evropa.org.
Ideja o promjeni granice između Kosova i Srbije nije rješenje 21. stoljeća, izjavio je u razgovoru za naš radio bivši pomoćnik američkog državnog tajnika za evropska pitanja Thomas Countryman. Po njegovim riječima, lideri i vlade dvije zemlje trebaju postići sporazum, ali nije na Sjedinjenim državama da postavljaju veto po tom pitanju. Razgovor vodio Kestrin Kumnova, priredila Amra Zeineli.
Kada je konačni sporazum Kosova i Srbije u pitanju, Thomas Countryman kaže da odluku o tome treba da donesu rukovodioci vlade i narod dve zemlje, te upozorava da Sjedinjene Američke Države nemaju veto po tom pitanju. On međutim kaže da su mnogi posmatrači Balkana zabrinuti, a kada je u pitanju novo teritorijalno uspostavljanje granice između Kosova i Srbije.
Would have several negative consequences. It would lead to a...
To može imati nekoliko negativnih posljedica. Može dovesti do diskusije o tome da li se granice trebaju uspostavljati na osnovu etničkih linija i u zemljama kao što su Severna Makedonija i Bosna i Hercegovina. To bi bila formula za povratak etničkih konflikata i destabilizaciju regiona. Prema tome, smatram da redizajniranje granice između Kosova i Srbije nije odgovor na probleme u 21. veku. Bolje da se koncentrišu na reforme i uspostavljanju vladavine zakona, što će obema zemljama omogućiti napredak ka Evropskoj uniji. To treba da bude fokus diskusije, kazuje Countryman. On ističe da vlada Kosova nije povukla dobar potez kada je uvela taksu na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, s obzirom da to ne stvara uslove za značajan dijalog Prištine i Beograda. Countryman upozorava i na opasnost po bezbednost, a koju nekoliko lidera Balkana predstavljaju, ne za NATO ili Zapadnu Evropu, već za svoje građane.
That's what we saw in the tragic wars. Of the 1990s.
To smo vidjeli tokom tragičnih ratova 90. Još uvijek sam zabrinut zbog potencijalne opasnosti od konflikta u Bosni i Hercegovini, ako je unazadovala posljednjih 15 godina i postoji mogućnost da bude posljednja zemlja koja će se pridružiti Evropskoj uniji ukoliko taj trend ne dobije suprotni pravac, kaže Countryman. Bivši američki diplomata, govoreći o ruskom uticaju na Balkanu, ističe da Moskva u ovom periodu pre svega vodi politiku putem koje, gde god postoji mogućnost, pokušava da destabilizuje demokratske države.
The Russian interference in the Balkans has been even more.
Uticaj Rusije na Balkanu bio je iznad toga u smislu finansiranja partija, kao što je to bio slučaj u Crnoj Gori pre 3 godine, ali i utrošenju mnogo novca za pokušaj uticaja na referendum u Severnoj Makedoniji i Grčkoj. Prema tome, niko ne treba da na interese Rusije na Balkanu gleda kao na nešto što je dobronamerno za Srbiju, Severnu Makedoniju ili neku drugu zemlju. Rusija to radi samo iz ličnih interesa, kako bi ometla te zemlje da budu demokratske, nešto što ona to ne želi. A kada uticaj Kine u pitanju, on navodi da je to druga priča. Prvenstveni interes Kine je ekonomske prirode. Ja shvatam želju svih država Balkana za strane investicije. Ono što me brine u vezi sa tim nije novac sam po sebi, već praksa poslovanja Kine, ali i Rusije i Turske je više korumpirana nego u zapadnoevropskom modelu. Biće teško izgraditi jednu ekonomski čistu vladu i ekonomiju koja deluje na osnovu vladavine zakona, a sa uticajem investitora iz država koje nemaju evropsku tradiciju vladavine zakona, ističe Countryman. Na pitanje da li SAD čine dovoljno za Balkan, kao što je to bio slučaj u prošlosti, Countryman kaže da kada su SAD bile više uključene na Balkanu, to je bilo zato što je Balkan sam sebe rasturao.
It is natural that when there's not an active conflict, the...
Prirodno je da će Sjedinjene Američke Države manje obraćati pažnju ukoliko nema aktivnog konflikta, ali SAD ni jednom nisu prestale sa svojim angažmanom na Balkanu. Mislim da se Sjedinjene Američke Države još uvijek aktivno trude da pomognu državama da održe pravac. Konačno, američki doprinos u postizanju sporazuma između Severne Makedonije i Grčke bio je važan signal toga. SAD ne mogu da obavežu vlade Zapadnog Balkana da usvoje zakone i sprovode prakse, a koje će te zemlje učiniti zemljama 21. veka. Razgovor vodio Kestrin Kumnova, priredila Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na Facebook stranici Srbija naša zemlja, koja označuje pojedine novinare, medije i opozicijske lidere da ne rade u interesu Srbije, a neke od njih označava i srbomrscima, linkovana je internet adresa Breitbart.rs, ali je nejasno da li je riječ o srpskoj podružnici desničarskog američkog portala Breitbart News. Mila Đuđević i Ljudmila Cvetković su istraživale.
Facebook stranica Srbija naša zemlja koristi narandžasti četvrtasti logo, kao što je ono i na američkom Breitbartu, samo što je slovo B zamenjeno slovom S. U rubrici informacije nalazi se link ka sajtu Breitbart.rs. Uvidom u registar nacionalnog internet domena Srbije vidi se da je domen Breitbart.rs registrovan 27. februara ove godine. Taj sajt, međutim, još uvek nema sadržaj niti je poznato ko je registrovao ovaj domen. Naime, postoji mogućnost zaštite podataka o licu koje je registrovalo domen, a koja se plaća dodatno, kažu u Share fondaciji koja se bavi unapređenjem ljudskih prava i sloboda na internetu.
Kada neko stavi određeni sajt na Facebook stranicu, to ne mora da znači da zaista postoji zvanična veza. Ukoliko bi glavni Breitbart iz SAD uvideo da neko neovlašćeno koristi njihovo ime, mogao bi vrlo lako da traže da se ti podaci uklone sa Facebooka, naročito jer je reč o medijskom portalu iz SAD, te je mnogo veća šansa da Facebook kao također američka kompanija reaguje.
Objašnjava ZRS Bojan Perkov, istraživač u Share fondaci. Birn je preneo da je srpski biznismen Bogoljub Pješčić 28. marta na Twitteru napisao: "Sve što radim je transparentno. Ja sam jedini koji trenutno vodi budući sajt Breitbart Srbija." Taj tweet ovoga trenutka se ne nalazi na Pješčićevom Twitter nalogu. Međutim, kako je preneo Birn, Pješčić im je dan kasnije rekao da više nije šef Breitbart.rs, ali da zbog sporazuma o neotkrivanju podataka koji je potpisao ne može da daje kontakte bez odobrenja tih osoba. Bogoljub Pješčić, koji tvrdi da je državljanin Sjedinjenih Država sa dobrim vezama u američkoj administraciji i da je novinar, nije želeo utorak za RS da govori o Breitbart.rs. Radio Slobodna Evropa je uputio i nekoliko pitanja na adresu Facebook stranice Srbija naša zemlja. Ko je osnovao tu stranicu? Da li su deo Breitbart.rs, da li su povezani sa američkim Breitbartom? Ni na ta pitanja nismo dobili odgovore. Breitbart News je inače ekstremni desničarski američki portal kog je osnovao Andrew Breitbart zajedno sa Stevenom Bannonom, koji je postao glavni strateg Bele kuće na početku predsjedničkog mandata Donalda Trumpa. Nakon niza internih sukoba u prvim mjesecima Trumpovog mandata, Bannon je u avgustu 2017. podnao ostavku i vratio se u Breitbart News, ali je zbog sukoba sa Trumpom u januaru 2018. bio prinuđen da i tamo podnese ostavku. Tokom prošle godine je radio na okupljanju evropskih desničarskih partija u Jedinstveni pokret. Na Facebook stranici Srbija naša zemlja među objavljenim sadržajem se nalazi da su pojedini novinari i mediji, citat, finansirani od kriminalnog klana Clinton i Georgea Soroša. Kao Soroševe jurišnike navode Nedima Sejdinovića, Dinka Gruhonjića, N1, Betu, Danas, Krik, Birn, Cins. Jedina uloga im je destabilizacija Srbije, posebno u okviru kosovskog problema, navodi se u jednom od postova. Nedim Sejdinović, doskorašnji predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, označava se kao muslimanski ekstremista i srbomrzac.
Su sporadične pretnje koje dolaze tako s vremena na vreme, već da je u pitanju jedna onako sistemanska provala mržnje i zastrašivanja,
kaže za RS Nedim Sejdinović.
Pojedinim objavama na toj stranici gdje sam ja apostrofiran kao vojvođanski separatista, mrzilac Srba i tako dalje i tako dalje, stizalo je u komentarima i više od 1000 raznoraznih poruka mržnje, među kojima su jedan značajan broj klasične pretnje smrću.
Osim Sejdinovića, krivičnu prijavu zbog ugrožavanja sigurnosti, pretnji, kleveta i uvreda izrečenih zaposlenima N1 na Facebook stranici Srbija naša zemlja, podnoje krajem marta advokatski tim televizije N1. Na pitanju upućeno tužilaštvu za visokotehnološki kriminal da li su i šta preduzeli povodom ovih krivičnih prijavi, do trenutka objavljivanja ovog priloga nismo dobili odgovor. Inače, treba napomenuti da je vrlo jednostavno registrovati domen, odnosno domensko ime za bilo koji sajt pod uslovom da je taj domen slobodan. Na primjer, u RS ili Srb domena na sajtu registra nacionalnog internet domena Srbije se može izvršiti provera dostupnosti određenog domena koji se potom može registrovati kod ovlašćenih registara, to jest kompanija koje pružaju usluge registracije domena, objašnjavaju Share fondaci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Vjernici i svećenstvo Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kako su saopćili, odbranili su krstionicu kod manastira Miholjska Prevlaka na otoku Cvijeća u općini Tivat. Državne službe nisu, kako su ranje najavile, uklonile nelegalno podignut objekt u zoni morskog dobra. Detalje ima Srđan Janković.
Pripadnici crnogorske policije povukli su se oko 8 časova sa mjesta na kome se nalazi nelegalno sagrađena krstionica Srpske pravoslavne crkve, a koja je rješenjem državnih institucija bila predviđena za rušenje. Nekoliko kordona policije pod punom opremom je jutros rano stiglo na ostrvo Cvijeća, gdje je trebalo da asistiraju pri uklanjanju krstionice. Iz uprave policije, ali i drugih nadležnih institucija, nema objašnjenja zašto se policija povukla, odnosno nema odgovora da li se odustalo od uklanjanja objekta. Pred krstionicom se nalazilo nekoliko stotina okupljenih vjernika koji su stigli na poziv Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske crkve kako bi spriječili uklanjanje objekta. Među okupljenim građanima su bili i predstavnici uglavnom opozicionih partija iz Boke Kotorske, pojedini poslanici Skupštine Crne Gore, ali i vjernici rimokatoličke vjeroispovijesti. Okupljeni su saopštili da se neće skloniti sa prostora ostrva Cvijeća, gdje se nalazi krstionica, sve dok, kako su rekli, država ne odustane od rušenja objekta. Namjeru vlade o rušenju novoizgrađenog crkvenog objekta na vodi, vjernici Srpske pravoslavne crkve doživljavaju kao diskriminaciju i selektivnu primjenu zakona, podsjećajući da na istom prostoru Boke Kotorske postoji ogroman broj nelegalno sagrađenih objekata na samom moru, koje država ne ruši. Sveštenik Mijailo Backović za Radio Slobodna Evropa je rekao:
vi imate samo preko puta nas, ovdje preko puta naše crkvice koja je u mojoj pozadini, imate pontu od 50 metara, novu pontu u moru, 50 metara, direktno u more, ne uz obalu, direktno u more, niko je ne dira. Imate na hiljade i hiljade ponti, nelegalnih kuća, objekata, hotela, čak za neke je donešao odluku o rušenju i to traje po 5-6 godina, 10. Niko nije forsirao njihovo rušenje. Samo nakon 2 mjeseca, na onaj način, nasilno, sa onim desantom, sinoć, oklopnicima i sa brodovima da ruši crkvu bez ikakve najave u toku službe na kojoj je bilo mnogo djece i mnogo vjernog naroda.
Rješenje o uklanjanju nelegalnog objekta donijela je Urbanističko-građevinska inspekcija, odnosno Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje Ministarstva održivog razvoja i turizma, a obavještenje je dostavljeno Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Novosagrađena krstionica se nalazi na postojećoj ponti u okviru kompleksa manastira Miholjska Prevlaka na ostrvu Cvijeća. Iz Mitropolije Srpske crkve je saopšteno da su krstionicu vjernici nazvali Suza Njegoševa, a da predstavlja obnovljenu staru krstionicu izgrađenu, kako je rečeno, prije 11 vjekova. Krstionica je, podsjetimo, nelegalno sagrađena u decembru 2018. godine na prostoru morskog dobra, javnog preduzeća koje upravlja obalnim pojasom. Mitropolija Srpske crkve nije negirala da je izgradnja tog objekta bila nelegalna. Ministarstvo održivog razvoja je ranije naložilo Srpskoj pravoslavnoj crkvi da ukloni ovaj objekat, ali to nije učinjeno u datom roku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovaj slučaj i uopće odnos države i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori za naš radio komentirao je i pisac i kolumnist Andrej Nikolaidis.
Ja mislim da je suprotno reputaciji koja ga što prati, a što maršira ispred njega, Amfilohije Radović je stvari jedan iznimno tolerantan i blag čovjek. A zašto vam to kažem? Zato što Amfilohije Radović da hoće, mogao bi da na zgradu predsjedništva, skupštine ili vlade, ili čak pred ulaz bilo koje od institucija postavi crkvu, krstionicu ili ako ga je baš volja i striptiz bar. I u ovoj državi nema nikoga ako bi se usudio to da sruši, nego bi svi išli na zadnji ulaz. Dakle, on to može, a ipak ne radi, što meni govori da je on ipak mnogo, mnogo ljudski i blaži, no što kažem, njegova reputacija nas navodi da pomislimo. Ovdje naravno, ne radi se ovdje samo o tome da imamo još jedan, u ostalom potpuno izlišan dokaz, jer me to i od ranije jasno da je crkva jača od države. Ovdje se radi o tome, ne radi se čak ni o tome da je slaba država, nego se radi o tome da nema države. Ja zapravo mislim da Crna Gora nije država. Dakle, Crna Gora je teritorija koja ima stanovništvo i ima vladara, međutim, to je teritorija na kojoj se život ne odvija prema zakonu i ustavu, nego prema dogovoru o podijeli plijena. Dakle, osnovni princip je puko bezvlašće. I ja, dakle, mislim da je to ono što je bitno. Dakle, to nije država, To nema nikakve veze sa pravnom državom, jer osnovni princip nije pravo, još manje je pravda, nego je osnovni princip bezvlašće.
Crnogorski pisac Andrej Nikolaidis.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska Republika Herceg-Bosna bila je paratvorevina koju je osnovao HDZ i HVO 1991. Ukinuta je potpisivanjem Washingtonskog sporazuma. U nedavnim presudama Prliću i ostalima Haški sud je potvrdio postojanje udruženog zločinačkog pothvata, no usprkos tome neki je i dalje sazivaju. Zašto? Odgovore potražila Dženana Karabegović.
Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH na četvrtom saboru Hrvatske zajednice Herceg-Bosna prije nekoliko dana započeo je izlaganje sa rečenicom.
Uvaženo predsjedništvo, uvažene dame i gospodo, dragi prijatelji, svi vi koji imaju na srcu dobro hrvatskog naroda, naša jednakopravnost, koji imaju na srcu Hrvatska zajednica, odnosno Hrvatska Republika Herceg-Bosna, srdačno vas pozdravljam.
On je u govoru kazao da se Hrvatskoj zajednici Herceg-Bosna mora dati novi institucionalni oblik kako bi očuvali, prema Čovićevim riječima, ono što je prevrijedno.
Okupili smo sve političke subjekte u Bosni i Hercegovini koji imaju bilo kakav legitimitet i danas činimo jednu veliku obitelj u zajedništvu Hrvatskog narodnog sabora. Ali to svakako ne treba umanjiti značaj i djelovanje u budućnosti Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. Ja sam duboko uvjeren da zato možemo naći i dostatno onih sredstava i logistike nužne da ona funkcionira, sve dok se ne izborimo za svoju potpunu jednakopravnost, konstitutivnost na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, do tog vremena mi moramo do kraja osnaživati i Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosna.
Nekoliko dana kasnije na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa šta je mislio kada je govorio o osnaživanju Hrvatske zajednice Herceg-Bosna, Čović je rekao.
Tamo gdje nije bila organizirana Hrvatska zajednica Herceg-Bosna, Hrvatska Republika Herceg-Bosna, Hrvatskog danas naroda kao političkog naroda i nema. E pa to nek bude odgovor prilike.
Čovićev govor prokomentarisao je Zajen 1 Šefik Džaferović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, kazavši da se radi o pokušajima reinkarnacije, kako je rekao, paradržave Herceg-Bosne.
Herceg-Bosna je zapravo bila paradržava koja je izvodila udruženi zločinački pothvat koji je osuđen i od strane Haškog tribunala.
Novinar Faruk Vele kaže za naš radio kako već 15 godina prati politiku Dragana Čovića i HDZ-a, te da postoje tendencije u kojima se Herceg-Bosna u posljednjih nekoliko godina, a intenzivno nakon presude Prlić i ostali, nastoji reafirmisati, dajući joj pozitivne vrijednosti.
Ono što je Herceg-Bosna bila i ono što Herceg-Bosna jeste i što predstavlja za Bosnu i Hercegovinu i značajan dio i Bošnjaka i Hrvata koji su imali doticaja sa takvom vrstom politike jeste da je bilo riječ o nasilnoj vrsti ideologije u kojem se po dogovorima iz Zagreba htjelo na neki način stvoriti teritorij koji bi se prije ili kasnije, kako to potvrdila i presuda u slučaju Prlić i ostali, izdvojio taj teritorij i pridružio Republici Hrvatskoj. Znači, svaka vrsta uljepšavanja te vrste koja nastoji da napravi Čović su vrlo jasno providna, ona su negativna i ona su usmjerena u pravcu destabilizacije prilika u Bosni i Hercegovini.
Slično mišljenje ima i mostarski novinar Faruk Kajtas. Prema njegovoj ocjeni, oživljavanje ideje o Herceg-Bosni traje nekoliko godina.
Ova posljednja reinkarnacija Herceg-Bosni u vidu sabora održanog u Mostaru, kojem je naravno govorio i Dragan Čović, je zapravo jedan kontinuitet svih tih zbivanja i svih tih pokušaja da se Hrvatska zajednica Herceg-Bosna zapravo da je nekakav legitimitet, da se ona na neki način ugradi u javni, politički i svaki drugi život Bosne i Hercegovine.
Za razliku od dvojice novinara, analitičarka Ivana Marić tvrdi kako temom o Herceg-Bosni Dragan Čović vlada godinama, ali da je svjestan koliki mu je manevarski prostor i gdje je granica koju ne smije preći.
Isto se dešava i sa Dodikom koji je i sa referendumom i osamostaljenjem Republike Srpske radio, a i sa nekim iz bošnjačkog korpusa koji pričaju o unitarnoj Bosni i Hercegovini. Jednostavno, to su priče za njihove birače. Niti rade na tome da do toga dođe, niti Čović nema nikakve koristi, ne bi imao od Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, jer tada bi vjerovatno dobio opoziciju koju sada nema, jer je upravo ta tema majorizacije, diskriminacije prema Hrvatima u stvari ta koja njemu osigurava pobjedu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti šta je u dnevniku zapisala Nora Krstulović, pozorišna rediteljica i menadžerica u kulturi, te od prvog dana članica inicijative Spasi me.
Danas je točno tjedan dana od prosvjeda Spasi me, a nama iz inicijative čini se kao da je prošlo 7 godina. Ponosne smo i umorne, ali nismo same, kao što to više nisu ni žrtve.
Šta o dešavanjima na utakmici između Crne Gore i Engleske kaže fudbalski stručnjak Brano Milačić?
Možda je to i veći poraz nego onih 5-1 na terenu. Za sve nas, oni su napravili to i bacili ljagu na sve nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je u proteklih 7 dana vodila Nora Krstulović, pozorišna rediteljica i menadžerica u kulturi, te od prvog dana članice inicijative koja je pokrenuta u Hrvatskoj pod nazivom Spasi me.
Subota, 23. ožujka. Danas je točno tjedan dana od prosvjeda Spasi me, a nama iz inicijative čini se kao da je prošlo 7 godina. Toliko se naime važnih i velikih stvari dogodilo u međuvremenu. Istovremeno, svjesni smo koliko je posla tek pred nama. Objavljujemo video s prosvjeda i zahvalu svim divnim i nesebičnim ljudima koji su nam pomogli ne samo u njegovoj realizaciji, nego i u senzibiliziranju javnosti za problem obiteljskog nasilja. Ponosne smo i umorne, ali nismo same, kao što to više nisu ni žrtve. Nedjelja, 24. ožujka. Sastanak inicijative Spasi me. Troškovi prosvjeda su zahvaljujući donacijama, hvala vam svima, pokriveni u cijelosti, sva je oprema vraćena i nikakvih, ali baš nikakvih incidenata ili repova prosvjeda nema. Vrijeme je da počnemo temeljito planirati daljnje korake. Dogovaramo strategiju, vlada je naime veći dio naših zahtjeva najavila ispuniti do konca godine. Nama se taj rok čini predug i želimo što je moguće više ubrzati realizaciju, a to znači raditi proaktivno i nuditi konkretna rješenja. Svaka od nas dobiva pozamašan domaći rad i krećemo u akciju. Nedjelja, kažete. Ponedjeljak, 25. ožujka. Prije pokretanja inicijative Spasi me, svaka od nas imala je barem jedan, a prekarne radnice i više poslova. O obiteljskim obavezama da i ne govorimo. Ponedjeljak je. Danas se svaka od nas suočava s izazovom kako dugoročno balansirati između svih tih svjetova, što se na trenutke čini doista nemoguće mi. Hrabrimo se međusobno primjerima aktivistica koje se problemom obiteljskog nasilja bave već desetljećima. Možemo, moramo. Facebook grupa i dalje raste. Utorak, 26. ožujka. Timom Autonomne ženske kuće Zagreb, predvođenim Nevom Tole, razgovaramo o konkretnim mjerama koji su nužne za budućnost inicijative. Njihovo više desetljetno iskustvo rada na terenu od iznimne važnosti. Iznose nam konkretne probleme s kojima se aktivistice godinama susreću u sudaru sa sustavom i zajednički pokušavamo naći način da se to promijeni. Primjerice, sredstva koje su im odobrena u pravilu stižu neredovito i s velikim kašnjenjem. Tome usprkos, dok razgovaramo, u njihovim prostorijama grupa je korisnica kojima nude podršku i pomoć. Žrtve ne mogu čekati. Srijeda, 27. ožujka. Rode su nas ugostile u svojim prostorijama i tamo na koordinaciji s brojnim partnerskim organizacijama dogovaramo tko će nas predstavljati u radnoj skupini za izmjene kaznenog i zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, ali i u radnoj skupini za izradu akcijskog plana. Sastanak protiče u optimističnom, ohrabrujućem tonu i u relativno kratkom roku postižemo konsenzus. Prijedloge imena uputit ćemo do konca tjedna nadležnim ministarstvima. Dogovaramo i javnu panel diskusiju o tekstu protokola, a na koju stručnjake s terena pozivamo i predstavnike vlade. Ne možemo i nećemo dopustiti da sve ostane samo mrtvo slovo na papiru. Četvrtak, 28. ožujka. Iako nas najveći dio domaćih, ali i regionalnih medija podupire od prvog dana i pruža nam golemu vidljivost i podršku, uvijek postoji neko ali. Tako je i danas. Priča jedna od članica grupe neovlašteno biva objavljena, ugrožavajući tako i žrtvu i njezinu obitelj. Stoga opet upozoravamo kolege iz medija da im dobrobit žrtve bude važnije od klikova i naklade, da shvate ozbiljnost situacije. Kako bismo u buduće smanjili broj takvih situacija, ali jasno razdvojile vanjsku i unutrašnju komunikaciju, otvaramo Facebook stranicu inicijative. To je i onako preopterećenim administratoricama dodatan posao, no složne smo da je nužan. Petak, 29. ožujka. Danas je dan D za organizaciju panela. Prostor je riješen, čekamo potvrde govornika. Novi sastanak inicijative dogovorile smo predvečer. Do tad sve mora biti riješeno. Dan se već sad čini prekratak.
Bio je to dnevnik koji je pisala Nora Krstulović, pozorišna rediteljica, menadžerica u kulturi i članica inicijative Spasime. Od 30. marta do 5. aprila dnevnik će voditi Fana Delija, izvršna direktorica nevladine organizacije Centar za romske inicijative iz Nikšića.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sedmomjesečna beba u Sarajevu nedavno je umrla jer je bila zaražena virusnom infekcijom morbilama. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo entiteta i kantona Sarajevo, trenutno ih je samo u kantonu Sarajevo oboljelo 229, a 34 osobe su hospitalizovane. I u drugim kantonima Federacije BiH ima oboljelih, dok su u Republici Srpskoj, tačnije u istočnom Sarajevu, oboljele 3 odrasle osobe između 20 i 40 godina života. Detaljnije slušamo u prilogu Aide Đugum.
Roditelj iz Sarajeva koji želi ostati anoniman nije vakcinisao svoje dvoje djece. Prema njegovom mišljenju, ljekari se ne trude da objasne prednosti ili mane imunizacije.
Mi smo odveli prvi put nakon mjesec dana, on je prečuvao stetoskopom pluća i rekao je to nije zdravo. Zar nije logično trebalo neke veće predostrožnosti imati u smislu da se da krv, da se da urin, da mi djeto možda ima nešto ne kupalo u sebi i onda je potpuno zdravo i da se da vakcina.
S druge strane, Sanja Čerimagić, majka je dvije djevojčice od 9 i 4,5 godine. Redovno vakciniše svoju djecu i vodi računa o kalendaru imunizacije, ali napominje da joj nije svejedno.
Normalno, samo pomisao na vakcinu, bilo šta nešto da se ubrizgava u dijete, nije bezazleno, ali ipak toliko godina se vakcinišemo, znamo, svjesni, obrazovani smo da je toliko bolesti se iskorijenilo sa tim vakcinama.
Polemike o štetnosti vakcina MMR koje se koristi protiv morbila, zaušnjaka i rubeola uglavnom se vode na društvenim mrežama, a povezuju je sa pojavom autizma i pored činjenice da su te tvrdnje naučno osporene. Uslijed komplikacija nakon što je zaražena morbilama, sedmomjesečna beba iz Sarajeva je preminula. To je bio alarm da sve zdravstvene ustanove iz kantona Sarajevo ponovo pozovu roditelje na obaveznu imunizaciju svoje djece i ukažu javnosti da su sve trenutno oboljele osobe nevakcinisane. Nakon toga roditelji sve češće traže da njihova djeca budu vakcinisana. Epidemiologinja iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo Aida Pitić objašnjava.
Moram vam reći da je u trećoj sedmici marta, dakle za 5 radnih dana, na kantonu Sarajevo vakcinisano 1410 djece. Radi poređenja, u januaru je bilo vakcinisano 221 dijete, a u februaru 630.
Vakcina ima dovoljno i one su napominju doktori, iste kao i drugim evropskim zemljama. Procjenjuje se da je obuhvat imunizacije vakcinom MMR u federaciji 63,9% populacije. Ljekari upozoravaju da je jedina adekvatna zaštita javnog zdravlja najmanje 95% vakcinisanog stanovništva, čime se postiže kolektivni imunitet i štite osobe koje zbog zdravstvenih problema ne mogu biti vakcinisane. I u drugim kantonima ima oboljelih osoba. Doktorica Mirsada Mulaomerović iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.
Do sada je Zavodu za javno zdravstvo Federacije prijavljeno 13 u Srednjebosanskom kantonu, 7 na Unsko-sanskom kantonu i 6 u Zeničko-dobojskom kantonu. Po definiciji Svjetske zdravstvene organizacije i 2 povezana slučaja epidemija, možemo govoriti i o epidemiji u ovim kantonima.
U Republici Srpskoj problem epidemije morbila su imali prošle godine, kada je virus stigao iz Srbije. Ali su problem uspješno riješili epidemiolog Ljubica Jandrić iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske napominje da je u zadnje 3 godine veći obuhvat imunizacije i da ne očekuju veliku epidemiju, ali može da se desi epidemija na lokalnom nivou.
Kada je pitanje obuhvat, u 2018. godini obuhvat za prvu dozu, znači koja se daje djeci sa navršenom godinom dana, je 84%, a sa drugom dozom je 92%. Naravno, u taj obuhvat nisu ušla ta djeca koja nisu bila, znači ta godišta, znači od godine do polaska u školu, tako da je ovo obuhvat, znači koji je nešto veći u odnosu na prethodni period, pogotovo kada je u pitanju vakcinisanje djece, znači u drugoj dozi.
Za nepovjerljive roditelje koji odbijaju vakcinisati djecu predviđene su novčane kazne. Koliko one imaju efekta još se ne zna. Još jedan prijedlog sankcija roditelja koja je primijenjena u nekim evropskim zemljama najavljena je kao inicijativa u Skupštini kantona Sarajevo, a to je da se nevakcinisanoj djeci zabrani upis u škole i vrtiće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da je Kosovo spremno za dijalog sa Srbijom, ali da se taj proces ne treba povezivati sa taksom od 100% koju je vlada Kosova uvela na robu iz Srbije i BiH. Prilog pripremila Amra Zeineli.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj u razgovoru za Radio Slobodna Evropa izjavio da je taksa uvedena kako bi se Kosovo odbranilo od agresivnog ponašanja Srbije na međunarodnom ali i unutrašnjem planu s tendencijama destabilizacije Kosova.
Pa nije mi par dijalog, da je mi će dijalog od vaš dan.
Mi smo za to da se dijalog nastavi bez uslova, jer dijalog nema alternativu i ne može da se uslovljava. Spremni smo za dijalog već danas, Kosovo je spremno. Uradilo je svoj domaći zadatak, postigli smo državnu platformu, imamo državnu delegaciju i spremni smo da idemo u bezuslovni dijalog, kazuje Haradinaj. Evropska unija i ostali saveznici pozvali su Kosovo da suspenduje odluku o taksi kako bi se dala šansa nastavku dijaloga sa Srbijom i postizanju konačnog sporazuma. Sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je kazao da se Srbija neće vratiti za pregovarački sto sve dok Kosovo ne ukine taksu koja je uvedena krajem novembra prošle godine. Haradinaj međutim smatra da se dijalog ne treba uslovljavati, već da se treba nastaviti i to u cilju, kako je kazao, postizanja sveobuhvatnog sporazuma koji bi rešio sva otvorena pitanja i doprinio recipročnom priznanju. On je odbacio opciju teritorijalne razmjene ili podele Kosova, a kako bi Srbija priznala Kosovo.
Ta
diskusija u neko vreme bila ozbiljna. Ne mogu da potvrdim od koga i kako, ali u određenom trenutku ta opcija je predstavljena i najveća greška je bila kada su međunarodna zajednica i regionalni lideri tu opciju ostavili u opticaj. Napuštanje dijaloga o normalizaciji odnosa u zamenu za dijalog o teritoriji ili granicama je skoro povratak u prošlost. Kogod je pomogao tu agendu, taj nije uradio dobro regionalnom miru i šire, kazuje Haradinaj. Prema njegovim rečima, Kosovo i Srbija trebaju da se međusobno priznaju unutar postojećih granica, na to ne treba da se gleda kao na izvinjenje, već na mogućnost da se krene napred. Za Kosovo priznanje bi značilo i pomirenje, ne zakonska amnestija, već pomirenje i napredovanje iz tragične prošlosti koja je i dalje prisutna i dalje ima nestali, imamo i žrtve seksualnog nasilja. Veramo da bi to bila prekretnica za mir, ne samo između nas i Srbije, već bi to bila i konsolidacija Zapadnog Balkana, kazuje Haradinaj. Premijer Kosova je istakao da je formula sada jasna, recipročno priznanje unutar postojeće granice i sveobuhvatni sporazum koji bi rešio sva otvorena pitanja, uključujući i slobodnu trgovinu. Analitičari na Kosovu su prethodno ocenili da je taksa od 100% uticala na odnose Kosova sa međunarodnom zajednicom koja je jednoglasna u zahtevu da se ona treba ukinuti. Haradine međutim odbija da ukine odluku navodeći da će se to desiti onda kada Srbija prizna Kosovo. Takvim ponašanjem Haradine posebno su iznenađene Sjedinjene Američke Države. Na pitanje da li Kosovo rizikuje međunarodnu izolaciju zbog takvog stava vlade Kosova prema taksi, Haradine je kazao da su narodi vlada Kosova euroatlantski orijentisani i da ih kao takve niko ne može izolovati. Mogu postojati nesporazumi u vezi neke teme i normalno je da nesporazumi postoje jer i u porodici toga ima, ali mi smo euroatlantski narodi, niko nas nikada ne može izolovati, kazao je Haradine. Međutim, odluka o taksiju omogućila je Haradinaju da putuje u SAD. Naime, otkako je vlada Kosova donela odluku o taksiji, Haradinaj nije uspio da obezbedi američku vizu i otputuje na nekoliko događaja u Sjedinjenim Državama, a na koje je prethodno bio poslan. Razgovor vodio Arton Konušević i priredila Amra Zineli.
Jelena Diković, novinarka Beogradskog Danasa, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega se dvije decenije nakon NATO bombardovanja i okončanja sukoba na Kosovu u Srbiji ne govori o albanskim žrtvama.
To je sigurno političko pitanje pre svega, zato što je Kosovo po državnom vrhu, ali i većini naravno građana i dalje deo Srbije. Osim toga što ne smatraju da je dole bilo ne znam kakvih zločina i o tome ne pričaju, tako je recimo trenutno i sa suđenjima za ratne zločine koji su počinjeni od strane srpskih snaga na Kosovu, dakle nad albanskim civilima. I u Srbiji posle nekih skoro, čini mi se, 3 godine, mislim da je pre nekih možda mjesec, dva tek podignuta jedna optužnica. Dakle, na sve načine pokušava, državni vrh Srbije pokušava da relativizuje da je dole uopšte bilo nekih zločina. To se radi već godinama i tako će verovatno ostati još dugo dok god bude ovakva vlast na čelu Srbije koja je u stvari bila maltene su naslednici one vlasti koja je bila 90-ih, a neki su čak i bili poput, ne znam, Ivice Dačića, čak i Aleksandra Vučića koji je tad bio ministar informisanja u vladi Slobodana Milošića. Znači, to je jedna ekipa koja je bila i 90 i koja je dan danas i koja će dok god bude na vlasti tvrditi da zločina nije bilo. Imate u Batajnici masovnu grobnicu u kojoj su otkrivena 744 posmrtna ostatka kosovskih Albanaca. Mislim, u Srbiji se to ne zna. Ljudi prolaze i koji žive u toj Batajnici ne znaju to. I ako znaju, okreću glavu ili imate ono suveno i odgovor, a šta su oni nama radili. Znači, vi od 2001. pa do danas na ovoj teritoriji Srbije su pronađene 4 lokacije, su masovne grobnice sa telima Albanaca, to mislim 940 tela Albanaca ubijenih na Kosovu 99. I to su naravno preoshodno civili. Tako da se u Srbiji, sem nekih malo organizacija i možda po koji mediji, ostali svi samo ističu srpske žrtve i jednostavno ćute o tome šta se dešavalo na Kosovu tokom sukoba i koliko stvari srpske snage činile zločina.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Rasistički ispadi dijela domaćih navijača na utakmici Crna Gora-Engleska postao je glavna vijest svjetskih i domaćih medija, za koji sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da je poraz veći od onoga na terenu i sramota za državu. Ubjedljiv poraz crnogorskih fudbalera u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. godine tako je pao u drugi plan. Iz Podgorice, Peđa Tomović.
Evropska fudbalska federacija pokrenula je disciplinski postupak protiv Fudbalskog saveza Crne Gore u vezi sa dešavanjima na utakmici drugog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo između nacionalnih timova Crne Gore i Engleske. Kako je saopšteno iz Crnogorskog fudbalskog saveza, UEFA će između ostalog tokom disciplinskog postupka istražiti navode o rasističkom ponašanju minornog dijela navijača reprezentacije Crne Gore, koje je delegatu utakmice prijavio predstavnik Fudbalskog saveza Engleske. U saopštenju za javnost iz Fudbalskog saveza Crne Gore poručuju da će, ukoliko UEFA utvrdi da je bilo rasističkog ponašanja na stadionu pod Goricom, preduzeti sve neophodne mjere da identifikuje neodgovorne pojedince koji su eventualno izazvali takvo ponašanje i zabraniti im pristup stadionu na svim utakmicama u organizaciji Saveza. U međuvremenu su iz UEFA saopštili da će sjednica njihove disciplinske komisije, na kojoj bi vjerovatno mogla da bude donesena odluka o kazni, biti održana 16. maja. Prema članu 14 pravilnika UEFA, ako jedan ili više navijača vrijeđaju ljudsko dostojanstvo pojedinca ili grupe na osnovu boje kože, rase, religije ili etničkog porijekla, klub ili reprezentacija minimalno će biti kažnjeni djelimičnim zatvaranjem stadiona. Podsjetimo, svjetski i domaći mediji objavili su da su pojedini navijači Crne Gore tokom sinoćnjeg meča upućivali rasističke poruke i uvrede engleskim fudbalerima Rahimu Sterlingu, Callumu Hudsonu Odoi i Deniju Rozu. Njihov trener Gareth Southgate nakon utakmice saopštio da će zaštititi svoje igrače i da će o incidentu obavijestiti UEFA, što su Englezi učinili. Oglasila se i ministarka sporta Velike Britanije Mims Davis, koja je kazala da su engleski fudbaleri u Podgorici ostvarili veliki uspjeh i pobjedu, iako suočeni sa, kako je navela, apsolutno neprihvatljivim rasističkim ispadima. Pozvala je UEFA da hitno istraži cijeli slučaj i preduzme snažne i brze akcije. Poznati fudbalski stručnjak Brano Milačić za Radio Slobodna Evropa kaže da je žalosno to što se desilo sinoć u Podgorici i što je ostavilo ružnu sliku o jednom lijepom sportskom događaju koji su pravi navijači dugo čekali. O rasističkom ispadu i vrijeđanju tamnoputih igrača Engleske za Radio Slobodna Evropa kaže:
možda je to i veći poraz nego onih 5-1 na terenu. Za sve nas, oni su napravili to i bacili ljagu na sve nas. I dobro je Sterling rekao, to znamo da su to samo pojedinci, ali svi moramo da ispaštamo zbog toga. Kakve će biti kazne, nevažno. Kakve nam god odrede, bit će zaslužene, ali mislim da mi treba ovdje da radimo ko su ti ljudi koji su to uradili. Da oni shvate ovdje da ne mogu tako da se ponašaju. Neće se to desiti, nećemo ih ni tražiti, neće ništa biti, oni će opet to ponoviti da bude vrijeme, neko drugo vrijeme, i onda se kao i u svemu vrtimo u krug.
Građani od kojih su neki bili na utakmici između Crne Gore i Engleske na stadionu pod Goricom kritikuju ponašanje dijela navijača domaće reprezentacije.
Iskreno da vam kažem, ja sam šokirana jutros. Ja jednostavno ne mogu da vjerujem da se to dešava. I smatram da ti ljudi nikad nisu izašli svojih sela. Zabraniti iz kuće da izlaze, a ne na stadionu. Jer to što su oni napravili, to je sramota za Crnu Goru.
Pa iskreno nije bilo potrebe za tim. To je vjerojatno bilo u afektu. Nisu nam Englezi krivi što smo izgubili 5-1 i nadam se da se neće to ponoviti, ipak smo civilizovani i to kad krene to je teško zaustaviti, tako da dovoljno je 5 ljudi da započne to, da svi se podrže i onako vjerovatno iznervirani da su, šta znam, mnogi vjerovatno 95% da nisu to željeli, ali tako je ispalo kako je ispalo.
Meni je to katastrofa, znači, samo zbog boje kože nekoga uvrediti, to je van pameti naravno, ali sad da li je to trenutak kad je naša reprezentacija gubila, jer nisam ispratila tu situaciju, moguće, pa su onako eto, pokušali na neki način da povrede, uvrede već neke ljude, ali svakako da ne opravdavam i osuđujem.
Podgoričani sa kojima smo razgovarali poručuju da rasizam nije nešto na što se blagonaklono gleda u crnogorskom društvu, već smatraju da se tako ponašaju samo malobrojni pojedinci. Sličan stav ima i Brano Milačić.
Crnogor nije imanentno da se rasistički ponaša. Mi smo stvarno jedno multikulturalno društvo koje sve raznolikosti svakoga apsolutno prihvata. Ima naravno pojedinaca što to tako ne gledaju, ali su malo ih.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Drugi put u posljednjih 5 mjeseci vlada Srbije dodjeljuje novac Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Vlada Republike Srbije odobrila je 21. marta pomoć arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj na ime obezbjeđivanje pomoći za nastavak radova na izgradnji i uređenju spomen hrama Svetog Save u Beogradu. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Zašto bi neko jednoj instituciji koja nema završni račun ulivao tolike pare u trenutku kada nemamo obdaništa, u trenutku kada smo ponovo u situaciji da nemamo ni lekove ni toalet papir u bolnicama?
Pita novinarka Sandra Petrušić nakon što je vlada Srbije odobrila pomoć Srpskoj pravoslavnoj crkvi od oko 10 miliona evra za nastavak radova na uređenju hrama Svetog Save. Pravni osnov za dodelu je sadržan u Zakonu o budžetskom sistemu i Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2019. Navedena finansijska sredstva predstavljaju rashod budžeta tako da se izdvajanja vrše na isti način kao i svi ostali rashodi budžeta, a u skladu sa navedenim zakonima. Stoji u odgovoru Generalnog sekretarijata vlade Srbije na upit RSE na osnovu čega je i iz kojih izvora dodeljena ova dotacija Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Samo nekoliko mjeseci ranije u novembru prošle godine vlada Srbije dodelila je 1 milion evra Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu kao dotaciju za izmirenje prispelih zakonskih obaveza.
Mene to izgleda kao kupovanje lojalnosti, jer Patrijarh itekako ume da se oduži za investicije koje dobija.
Ocenjuje novinarka Nina Sandra Petrušić, navodeći njegove stavove o građanskim protestima u Republici Srpskoj i Srbiji.
Kada je u novembru mesecu dobio 1.000.000 evra i tada je bio malo suptilni. Pare su stigle u novembru, on je se zahvalio na njima u januaru kada je izjavio sledeću rečenicu. Socijalni problemi i nezadovoljstvo koje postoji kod nekih slojeva društva ne treba da cepaju narodno biće. Ovoga puta je svota bila 10 puta veća. Samim tim i suptilnost bila daleko manja. Samo nekoliko dana nakon toga on je izašao i ponovo osudio demonstrante i stao na stranu aktualne vlasti.
Iako se stavovi Srpske pravoslavne crkve i državnog vrha o Kosovu razilaze u poslednje vreme, javno nije došlo do nesuglasice između Irineja i Vučića. Nasuprot Vučićevu ideju o razgraničenju Srba i Albanaca koju predsjednik Srbije zastupa odnedavno, Srpska pravoslavna crkva insistira na tome da ne sme da se dovede pod znak pitanja puni suverenitet i integritet Srbije na Kosovu. Na upit Radija Slobodna Evropa upućen informativnoj službi Hrama Svetog Saveza koje će radovi na uređenju hrama biti upotrebljena pomoć vlade Srbije u iznosu od 1,18 milijardi dinara, nismo dobili odgovor. U odgovoru iz Generalnog sekretarijata vlade Srbije na naše pitanje koliko je sredstava vlada do sada izdvojila za Hram Svetog Save stoji da je na ime obezbeđivanja pomoći za nastavak radova na izgradnji i uređenju spomen Hrama Svetog Save u Beogradu, vlada Republike Srbije odobrila pomoć arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj u ukupnoj visini od 2 milijarde i 383 miliona dinara, što je preko 20 miliona evra. Na hramu Svetog Save, najvećoj pravoslavnoj crkvi na Balkanu, u toku su radovi na unutrašnjoj dekoraciji, dok je gradnja eksterijera završena 2004. navedeno je na sajtu ovog hrama. 7 metara ispod nivoa hrama Svetog Save mermernim stepenicama dolazi se do kripte u kojoj se dovršava izgradnja crkve vizantijskog stila, posvećene svetom velikom učeniku knezu Lazaru i isto tako impozantne kripte u kojoj će se sahranjivati srpski patrijarsi, stoji na sajtu hrama. Također piše da velelepna crkva već ima podno grejanje, a posjeduje savremeni sistem ventilacije koji kroz estetski izvojene venčiće na zidu izbacuje topao vazduh pa unutra nikada nije hladno. Završetak radova na hramu Svetog Save, čija izgradnja započe teš 1935. planira se ove godine, a građani Srbije su novac za gradnju ovog pravoslavnog hrama izdvajali od 2012. od obaveznih doplatnih poštanskih markica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo unutarnjih poslova Hrvatske razvilo je aplikaciju koju građani mogu preuzeti i preko nje slati fotografiju ili video radnji za koje se procjenjuje da su prekršaji ili kaznena djela. Više o ovoj aplikaciji slušamo u prilogu Enisa Zebića.
Lice s potjernice, pljačka koja se upravo odbija pred vama, vrijedna umjetnina za koju znate da je od nekud ukradena, skupocjeni terenac, pogrešno parkiran na vatrogasnom prilazu ili zelenoj površini. Sve to hrvatski građani mogu vrlo jednostavno dojaviti policiji aplikacijom na mobitelu. Aplikacija se zove Sigurnost i povjerenje i dio je projekta Građani detektivi. Sandra Capan iz odnosa sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova za naš program pojasnila je hodogram postupanja.
Građani prijavljuju sve više i sve više se služe tom aplikacijom. Policija po prijavama postupa, zaprimaju se u operativno-komunikacijskom centru policije MUP RH ili policijske uprave. Nakon njenog zaprimanja se procjenjuje da li postoje elementi prekršaja ili drugih kažnjivih radnji, jesu li navedeni svi potrebni podaci i potom se dostavlja u rad nadležnoj policijskoj postaji, bilo da se radi o temeljnoj policiji, prometnoj policiji ili drugoj službi prema njenoj nadležnosti.
Ova aplikacija odgovori na strah građana da će se prijavljivanjem prekršaja ili kaznenog djela nekome zamjeriti.
U puno slučajeva znači ova aplikacija koristi kada građani možda nisu u mogućnosti obaviti poziv iz sigurnosnog razloga, ujedno omogućuje da policije anonimno dojave događaj koji možda usmeno nikada ne bi prijavili.
Odvjetnik krivičar sa sudačkim iskustvom Branko Šerić kaže za naš program da ima skinutu ovu aplikaciju i da hrvatska policija od te aplikacije može imati obimnu i višestruku korist.
Ne samo koristi u sankcioniranju, u otkrivanju prekršitelja ili počinitelja kaznenog djela, nego i posebno u prevenciji. Jer ako svako od nas zna ili može znati da će ga neko podslikat od građana i to poslati policiji, itekako to može biti upozorenje svima da se kane prekršaja kaznenih djela jer mogu biti uslikani i taj čas. policija može biti obavještena. Dakle, višestruka je korist.
Ovaj projekt nije ostao i bez negativnih ocjena. Bivši ministar unutarnjih poslova, sada predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić, je u pisanoj izjavi za naš program ovaj projekt nazvao PR-om kojem je namjera da prikrije propuste u redovnom radu policije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.